VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar VOA This Evening. Apa kabar? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Leah Johannes dapat menjumpai Anda dalam siaran VOA This Evening dari Washington DC hari ini, Selasa 16 Maret. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Amerika dan Jepang bertemu di Tokyo. Thailand, Australia, India putuskan tetap gunakan vaksin AstraZeneca. Gedung Putih luncurkan tour Help is Here. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Masih banyak laporan menarik yang telah kami siapkan yang dapat Anda ikuti setelah berita malam bersama Utami Husin.
Inilah berita malam VOA Washington, Selasa 16 Maret 2021 bersama saya Utami Husin. Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat dan Jepang hari Selasa bertemu untuk membahas kekhawatiran bersama mereka mengenai ambisi teritorial Tiongkok yang kian besar di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Sementara pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden berupaya menenangkan sekutu-sekutu regional pentingnya. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengadakan pertemuan terpisah dengan mitra-mitra Jepang mereka, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Nobuo Kishi menjelang pembicaraan keamanan 2+2 hari Selasa. Keputusan Presiden Joe Biden untuk mengirim menteri-menteri kuncinya ke Jepang sebagai lawatan luar negeri pertama mereka, bukannya menerima para pejabat Jepang di Washington, sangat berarti bagi Jepang yang menganggap aliansinya dengan Amerika sebagai landasan kebijakan diplomatik dan keamanannya.
President Biden has emphasized that our administration will lead with diplomacy.
Presiden Biden telah menekankan bahwa pemerintahan kami akan memimpin dengan diplomasi, kata Blinken sebelum pertemuan gabungan pertama antara keempat pejabat itu, dan menambahkan ia berharap diplomasi itu akan bermanfaat bagi rakyat Jepang dan Amerika dan warga di kawasan Indo-Pasifik. Perdana Menteri Thailand menerima suntikan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca hari Selasa. Keputusan itu diambil menyusul sikap sebagian besar negara di Asia yang mengabaikan kekhawatiran tentang laporan penggumpalan darah di beberapa negara di Eropa dengan alasan bahwa sejauh ini tidak ada bukti untuk menghubungkan keduanya. AstraZeneca telah mengembangkan basis produksinya di Asia dan Serum Institute of India, pembuat vaksin terbesar di dunia, telah dikontrak oleh perusahaan itu untuk memproduksi 1 miliar dosis vaksin untuk negara-negara berkembang. Ratusan juta lagi akan diproduksi tahun ini di Australia, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan. Ada orang-orang yang khawatir, kata Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha setelah menerima dosis pertama vaksin AstraZeneca. Tapi kita harus percaya dokter, percaya pada profesional medis kita. Lanjutnya, Thailand pekan lalu menjadi negara pertama di luar Eropa yang menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden Selasa dijadwalkan mengunjungi kawasan pinggiran Philadelphia, sementara pemerintahnya berfokus pada usaha kecil dalam kampanyenya untuk mempromosikan paket bantuan virus corona senilai $1.9 triliun yang ia sahkan pekan lalu. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, hari Senin mengatakan bahwa Biden akan menyoroti bagaimana manfaat rencana penyelamatan bagi usaha kecil, komponen penting dalam paket, termasuk bisnis milik kaum minoritas, agar mereka dapat merekrut kembali dan mempertahankan pekerja sambil menjaga mereka tetap aman. Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya, Doug Emhoff, ambil bagian dalam upaya tersebut juga. Mereka dijadwalkan bertemu para pemilik usaha kecil di Colorado hari Selasa setelah mengunjungi sebuah klinik vaksinasi COVID-19 di negara bagian itu. Biden hari Senin menyatakan Amerika akan mencapai dua sasaran besar dalam 10 hari mendatang, yakni tuntasnya 100 juta suntikan vaksin virus corona dan pencairan 100 juta cek yang merupakan bagian dari paket bantuan. Pemerintah Sri Lanka Selasa menyatakan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan usulan larangan pemakaian burka yang oleh banyak pejabat tinggi keamanan negara tersebut dianggap sebagai tanda ekstremisme agama. Menteri Keamanan Publik Sri Lanka, Sarat Wirasekara, Sabtu lalu menyatakan ia sedang meminta persetujuan kabinet untuk melarang burka, pakaian yang dikenakan oleh perempuan muslim untuk menutupi tubuh dan wajah. Ia mengatakan pelarangan itu akan berdampak langsung pada keamanan nasional. Namun juru bicara pemerintah Kehelia Rambukwela mengatakan larangan itu adalah keputusan serius yang membutuhkan konsultasi dan konsensus. Kami perlu konsultasi, jadi butuh waktu, ujarnya hari Selasa pada briefing media mingguan yang digelar untuk mengumumkan keputusan-keputusan kabinet. Presiden Brasil Jair Bolsonaro Senin menetapkan Menteri Kesehatan yang keempat sejak dimulainya pandemi COVID-19. Sementara negara itu terus menderita karena penyakit itu setelah serangkaian kekeliruan yang dikecam oleh para pakar kesehatan masyarakat. Marcelo Queiroga, Ketua Perkumpulan Kardiologi Brasil, akan menggantikan Eduardo Pazuello, jenderal aktif dengan keahlian dalam bidang logistik yang menjadi Menteri Kesehatan pada Mei lalu, meskipun tidak memiliki pengalaman apapun dalam bidang kesehatan. Queiroga merupakan Menteri Kesehatan keempat Brasil sepanjang pandemi. Pazuello menjadi Menteri Kesehatan yang terlama menjabat di antara para pendahulunya selama pandemi ini. Demikian berita malam VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 16 Maret, dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.430.458 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.414 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.716 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.257.663. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 180 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 38.753. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 60.415. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat, dirinya patuh pada amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan kepala negara maksimal 2 periode. Jokowi menanggapi isu yang berkembang tentang masa jabatan presiden sebanyak 3 periode.
Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga niat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama.
Jokowi pun memperingatkan semua pihak agar tidak membuat kekacauan di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Isu jabatan presiden 3 periode dicetuskan oleh politikus senior Amin Rais dalam pernyataannya melalui akun YouTube Amin Rais Official. Amin berkeyakinan bahwa ada usaha dan skenario yang luar biasa dengan sokongan politik serta keuangan yang kuat agar Jokowi bisa menjabat 3 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, Jokowi akan menjengkram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD, bahkan melibatkan TNI dan Polri untuk bisa ikut bermain politik sesuai dengan selera rezim yang berkuasa. Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya. Sebagai langkah awal, kata Amin, pihak-pihak tersebut akan meminta sidang istimewa MPR untuk memperbaiki 1 hingga 2 pasal. Namun Amin mengaku tidak mengetahui pasal mana yang akan diusulkan untuk diperbaiki.
Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali.
Sementara itu kepada wartawan, tenaga ahli utama kantor staf presiden Doni Gahral Adian mengaku tidak paham motif Amin Rais dibalik pernyataannya terkait hal ini. Baginya pernyataan tersebut hanya spekulasi yang tidak berdasar.
Ya, Pak Amin Rais berhati-hati karena spekulasi tanpa dasar itu bisa disebut sebagai fitnah. Jadi hati-hati ya, apa yang disampaikan itu tanpa sertai bukti-bukti, hanya spekulasi, melontarkan sebuah teori konspirasi. Ya, padahal Presiden ya sudah mengatakan tidak ada yang namanya jabatan 3 periode.
Tudingan Amin Rais yang mengatakan perebutan kekuasaan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Muldoko adalah usaha Jokowi untuk merangkul oposisi juga tidak benar. Ia menegaskan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat gelar di Deli, Serdang, Sumatera Utara tidak ada sangkut pautnya dengan Jokowi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pandemi COVID-19 mempersulit perempuan korban kekerasan mengakses bantuan hukum karena berbagai pembatasan. Kini lahir Koneksi, platform digital yang menghubungkan mereka langsung dengan penasihat hukum. Sandra Hamid dari The Asia Foundation menyebut Koneksi adalah hasil kolaborasi mereka bersama hukumonline.com dengan bantuan dana dari pemerintah Amerika Serikat melalui USAID. Dia menyampaikannya dalam peluncuran daring Koneksi dan diskusi akses keadilan melalui teknologi bagi perempuan korban kekerasan Selasa 16 Maret.
Koneksi adalah digital platform yang memberi kesempatan kepada perempuan-perempuan korban kekerasan dengan para ahlinya, para lawyers, para advokat yang bisa memberikan kepada mereka nasihat-nasihat hukum.
Heather C. Variava dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengatakan, Koneksi adalah langkah maju dalam layanan hukum pro bono atau tanpa biaya. Kehadirannya menjadi lebih penting di tengah pandemi ini.
Keadilan bagi seluruh rakyat adalah cita-cita yang mulia, namun butuh langkah-langkah konkret untuk bisa diwujudkan, terutama bagi orang-orang yang paling membutuhkan, termasuk kaum miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal lain.
Salah satu advokat yang tergabung dalam Koneksi, Ade Novita, menilai platform yang dibangun Asia Foundation dan hukumonline.com ini sederhana. Pelaporan bisa dilakukan dengan percakapan, platform juga tidak perlu diunduh, tidak perlu disimpan dalam handphone, dan bisa dibuka menggunakan beragam jenis gawai. Pelapor cukup masuk ke laman justika.com/koneksi.
Dan saya sebagai advokat merasa ini adalah salah satu jalan keluar ketika korban kekerasan itu dia hanya bisa mengadu pada saat-saat dia tidak bersama pelaku.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia atau APEKSI, Bima Arya Sugiarto, mengatakan ada dua agenda penting terkait kekerasan terhadap perempuan, yaitu edukasi dan advokasi.
Berdasarkan pengalaman para kepala daerah, salah satu yang menjadi persoalan adalah terbatasnya pemahaman dari warga tentang definisi, nomenklatur, atau pemahaman kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan.
Koneksi diharapkan akan bekerja sama dengan pemerintah kota anggota APEKSI dan karena itulah mereka terlibat dalam peluncurannya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Umat Hindu Indonesia Minggu 14 Maret 2021 merayakan pergantian tahun, memasuki tahun Saka 1943. Tahun baru dirayakan dengan tradisi nyepi untuk merenungkan pencapaian diri dan menghentikan sementara kegiatan duniawi selama 24 jam. Bagi umat Hindu yang berada di luar negeri, perayaan nyepi berbeda dengan di tanah air. Lalu bagaimana mereka melaksanakan pergantian tahun? Berikut laporan selengkapnya. Umat Hindu Indonesia baru saja melewati pergantian tahun Saka 1942 untuk menyambut tahun Saka 1943 dengan pelaksanaan nyepi Minggu 14 Maret 2021 mulai pukul 6 pagi waktu setempat hingga 6 pagi Senin 15 Maret 2021. Sebagaimana biasanya pada hari nyepi, umat Hindu melakukan 4 pembatasan diri atau brata, yaitu amati geni, tidak menyalakan api, lampu, amati karya, tidak bekerja atau melakukan aktivitas fisik, amati lelangwan, tidak bersenang-senang atau menghibur diri, dan amati lelungan, tidak bepergian keluar rumah. Perbedaan waktu siang dan malam antara Indonesia dan Amerika menyebabkan umat di Amerika baru menyelesaikan nyepi 12-13 jam setelah di Indonesia. Namun ada pula yang melaksanakan nyepi sesuai dengan waktu di Indonesia. Made Erna Hasuponder, penduduk Beaverton di negara bagian Oregon yang sudah menetap di Amerika selama 12 tahun, sedang berkunjung di kediaman keluarganya di New Mexico pada hari nyepi.
Ingin mengikuti nih ke hari yang di Bali, kan gitu nge, berarti penyepiannya. Karena yang berada di luar negeri, hambatannya kan tak bisa melakukan berarti penyepian secara penuh. Amati geninya yang tiang tak bisa nepatin. Kalau yang lainnya, tiang berusaha.
Imade Swastawa, umat Hindu Indonesia lainnya, tinggal di kota Florence, di negara bagian South Carolina. Pekerjaan dan kewajibannya sebagai juru masak terkadang juga membuat pelaksanaan nyepi tidak berjalan seperti yang diinginkannya.
Karena tuntutan kerja, jadinya kita agak menyimpang sedikit. Kita tetap melakukan persembahyangan dengan teman-teman kita yang kebetulan juga beragama Hindu.
Di Jerman, Cokorde Lilus Widnyana tinggal jauh di daerah pedesaan di luar Bayern München. Lilus mengatakan cukup banyak umat Hindu asal Bali yang tinggal dan bekerja di pelosok Jerman dan umumnya menjalankan Nyepi sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.
Mau berada dia lakukan, terdiam di rumah, berusaha tidak keluar, istilahnya.
Perbedaan waktu atau jenis-jenis pembatasan yang dilakukan hanyalah salah satu dari beberapa pelaksanaan Nyepi yang berbeda di luar Indonesia. Namun, umat yang tinggal di luar negeri, seperti juga umat lainnya, berharap tahun baru akan membawa rasa damai dan kehidupan yang lebih baik.
Damai di hati kita, dumugi damai di dunia, damai selalu, penyakit-penyakit metilar.
Umat Hindu Indonesia khususnya di Bali mengenal serta mengakui konsep pelaksanaan tata cara yang disesuaikan dengan tradisi tempat dan waktu di mana seseorang tinggal atau desa kalepatre sehingga tidak wajib menjalankan sepenuhnya tata cara sebagaimana yang dilakukan di Indonesia atau di Bali. Saya Madioni, Karlina Amkas, VOA.
Minggu ini Presiden Joe Biden melawat ke beberapa bagian Amerika Serikat setelah menandatangani paket bantuan ekonomi sebesar 1,9 triliun yang sudah mulai diterima warga Amerika. Sementara bantuan diberikan, Washington terlibat dalam perdebatan mengenai penanganan gelombang migran yang tiba di perbatasan selatan Amerika Serikat. Wartawan VOA Michelle Quinn melaporkan disampaikan tim VOA.
Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris melakukan perjalanan di dalam negeri sebagai bagian dari apa yang disebut lawatan Help is Here. Lawatan ini bertujuan untuk mempromosikan paket stimulus ekonomi sebesar 1,9 triliun dolar yang minggu lalu ditandatangani menjadi undang-undang. Paket bantuan yang disebut-sebut sebagai salah satu langkah anti kemiskinan terbesar dalam beberapa dekade itu mencakup bantuan stimulus $1,400 untuk kebanyakan warga Amerika dan potongan pajak baru $3,600 per anak untuk orang tua mereka. Tidak seorang pun dari anggota Partai Republik menyetujui paket tersebut dengan alasan terlalu besar dan tidak fokus. Senator Partai Republik dari Wyoming, John Barrasso, kepada jaringan televisi ABC mengatakan,
Republicans want to make sure people get shots in the arms, kids get back to school, people get back to work, but we are not going to stand with the Democrats as they try to exploit a crisis.
Partai Republik ingin memastikan warga bisa mendapat vaksinasi, anak-anak kembali ke sekolah, warga kembali bekerja, tetapi kami tidak akan mendukung Partai Demokrat karena mereka mencoba mengeksploitasi krisis.
Partai Demokrat mengatakan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan mayoritas warga Amerika mendukung paket bantuan tersebut. Jajak pendapat oleh CNN misalnya mendapati 61% responden mendukung bantuan tersebut. Ketua DPR Nancy Pelosi, seorang Demokrat, mengatakan kurangnya dukungan dari Partai Republik hanya terjadi di Washington.
You can be sure that all of their states and communities will be benefiting from this and they won't be complaining about it back home.
Dipastikan semua negara bagian dan komunitasnya akan mendapat manfaat dari ini dan mereka tidak akan mengeluh tentang hal itu di negara bagian mereka.
Sementara Biden dan Harris mengunjungi daerah-daerah Amerika, Washington berselisih mengenai penanganan gelombang migran di perbatasan selatan Amerika. Situasi di perbatasan tersebut telah menyebabkan beberapa anggota Partai Republik menuduh pembatalan langkah-langkah imigrasi yang diterapkan oleh mantan Presiden Donald Trump oleh Biden menyebabkan lonjakan tersebut. Sebaliknya, Partai Demokrat menuduh bahwa kebijakan Trump-lah yang menyebabkan situasi yang sekarang terjadi. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bukan jika, melainkan kapan kita akan dilanda pandemi lagi supaya seluruh dunia mulai bersiap jika ingin terhindar dari penularan yang menelan korban. Menurut ilmuwan, urbanisasi dan semakin banyaknya perumahan dekat dengan habitat hewan membuat kita lebih dekat dengan virus yang bisa menular ke manusia. Berikut laporan selengkapnya.
Di satu laboratorium di London, ilmuwan menguji sampel yang diambil dari orang-orang. Di sana, patogen dimasukkan ke tubuh sukarelawan yang sehat supaya ilmuwan bisa mempelajari lebih lanjut tentang berbagai penyakit dan menguji vaksin. SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, biasa disebut virus corona, adalah salah satu virus yang sedang dipelajari. Di seluruh dunia, vaksin memberi harapan kepada orang-orang. Tetapi dalam jangka panjang, ilmuwan mengingatkan, tinggal tunggu waktu sampai virus lain kembali mengancam kita. Dr. Andrew Catchpole adalah pakar ilmu virus dan ketua peneliti pada hVIVO Open Orphan, perusahaan yang merekrut dan melakukan uji coba bersama pemerintah dan universitas-universitas. Ia mengingatkan bahwa hewan juga tertular berbagai virus corona dan seringkali tanpa gejala. Catchpole mengatakan, SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, mengejutkan banyak orang dalam komunitas medis dan ilmiah karena virus itu sebelumnya tidak menular antar manusia.
So any virus which causes a disease like that and transmits and is with us all the time.
Jadi setiap virus yang menyebabkan penyakit seperti itu dan menular dan selalu ada di sekitar kita, keluarga virus itu selalu menjadi pandemi jika ada virus terkait pada hewan. Itu terjadi pada virus corona.
Meskipun begitu, para ilmuwan memperingatkan bahwa COVID-19 mungkin bukan pandemi terakhir yang melanda dunia. Lawrence Yang adalah profesor onkologi molekuler pada Fakultas Kedokteran Warwick University.
There will be future pandemics. I mean, clearly everything has changed and this has been a game changer in terms of how we're going to view.
Akan ada pandemi-pandemi lain pada masa depan. Maksud saya, jelas semua telah berubah dan pandemi ini menjadi penentu perubahan itu dalam cara kita memandang pandemi pada masa depan dan bahwa kita harus lebih siap.
Menurut Yang, kita pernah mengalami epidemi virus-virus corona lain yang menular dari hewan ke manusia, tetapi SARS dan MERS tidak menjadi ancaman bagi kesehatan di seluruh dunia. Yang menambahkan,
I think we were complacent for several reasons. Firstly, many of us felt that whilst there were these outbreaks of coronavirus,
menurut saya kita berpuas diri karena beberapa alasan. Pertama, banyak dari kita merasa bahwa walaupun ada wabah infeksi virus corona yang menyebabkan MERS dan SARS, wabah itu terbatas pada bagian dunia tertentu dan tidak akan menjadi masalah di barat.
Organisasi Kesehatan Dunia setiap tahun menyusun daftar patogen yang paling mengancam. COVID-19 memimpin daftar itu tahun lalu, tetapi kekhawatiran sekarang adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penutupan Museum Louvre yang terkenal pada masa pandemi COVID-19 membuat frustasi pencinta seni. Namun bagi kurator museum, penutupan itu merupakan kesempatan emas. Berikut laporan tim VOA. Museum Louvre di Paris yang terkenal ditutup untuk sementara waktu pada masa pandemi virus corona. Jadi ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan renovasi museum secara besar-besaran. Karya seni dibersihkan, galeri-galeri dirapihkan, perbaikan dilakukan, semuanya tanpa dihalangi oleh jutaan pengunjung. Sejak museum itu ditutup untuk kedua kalinya pada tanggal 30 Oktober, sekitar 250 karyawan dan kontraktor datang ke sana untuk bekerja. Salah seorang di antaranya adalah Elisabeth Antoine Koenig, Kepala Kurator Departemen Artefak. Ketika ditemui, ia tampak sedang mengatur ulang letak beberapa barang kuno yang berada dalam pengawasannya.
Travaillons au récollement décennale des œuvres, hein, qui est une sorte de pointage physique des œuvres, hein, qui permet aussi de faire leur état.
Kami sedang melakukan inventarisasi 10 tahunan karya seni milik kami, menghitung dan memeriksa kondisi fisik setiap artefak itu, dan melihat apakah mungkin ada yang memerlukan perbaikan. Kami sangat memperhatikan kondisi koleksi kami.
Galeri-galeri museum itu tampak kosong, begitu pula kios tiket masuk yang kosong, tidak ada penjaganya, dan toko buku yang sepi. Perbaikan besar-besaran sedang dilakukan di galeri besar. Para pekerja di atas perancah tampak sedang mengelupaskan lapisan demi lapisan cat untuk melihat apa yang ada di lapisan bawahnya yang berasal dari abad-abad sebelumnya. Lauren Le Guidard, Direktur Departemen Peninggalan Arsitektur dan Taman Museum Louvre, menjelaskan,
par exemple dans la grande galerie dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous réalisons actuellement des sondages en vue d'une future restauration.
Kami memanfaatkan penutupan museum untuk melakukan sejumlah perbaikan besar, mempercepat operasi perawatan dan mulai mengerjakan perbaikan yang sulit untuk dijadwalkan ketika museum sedang beroperasi secara normal.
Museum Louvre seringkali dikunjungi oleh 10.000 pengunjung per hari sebelum pandemi virus corona. Pada tahun 2019, 9,6 juta pengunjung berjalan melewati galeri-galeri tersebut. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington, D.C.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington, D.C., Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
Program Pangan Dunia atau WFP memimpin sebuah proyek untuk memulihkan program-program pemberian makan di sekolah bagi anak-anak yang rentan yang tidak mendapat pasokan makanan bergizi karena pandemi COVID-19. Laporan Lisa Schlein selengkapnya dari Jenewa.
Sekitar 388 juta anak-anak atau satu dari dua anak-anak di seluruh dunia telah menerima makanan dari sekolah sewaktu pandemi melanda lebih dari setahun silam. Program Pangan Dunia WFP menyatakan itu adalah jumlah anak terbanyak dalam sejarah yang telah mendapat manfaat dari program penting pemberian makanan bergizi tersebut. Hingga April tahun lalu, badan PBB itu melaporkan 199 negara terpaksa menutup sekolah-sekolah mereka karena langkah-langkah lockdown terkait COVID-19. Akibatnya, sebut WFP, 370 juta anak-anak kini tidak lagi menerima makanan harian mereka dari sekolah, yang bagi kebanyakan mereka, satu-satunya makanan untuk hari itu. Juru bicara WFP, Thomson Phiri, mengatakan badan PBB itu telah mulai membentuk suatu koalisi para pemangku kepentingan untuk membantu pemerintah memulihkan dan meningkatkan akses ke program pemberian makanan di sekolah bagi ratusan juta anak miskin di seluruh dunia. Ia mengatakan partisipan berasal dari pemerintah, badan-badan pembangunan, PBB, dan berbagai organisasi swasta dan sektor-sektor lainnya. Phiri mengatakan,
coalition aims to find sustainable and innovative funding sources for school feeding programs.
Koalisi bertujuan untuk mendapatkan sumber dana yang inovatif dan berkelanjutan untuk program pemberian makanan di sekolah, memperkuat bukti dan pedoman untuk memperbaiki program itu, serta untuk mempersatukan berbagai sektor guna mencapai hasil yang lebih baik bagi anak-anak sekolah secara global.
Phiri mengatakan prakarsa ini muncul pada saat yang krusial. Ia menyebut program pemberian makanan sangat menentukan bagi banyak orang, bukan hanya bagi anak-anak. Ia menambahkan orang tua, petani berahan sempit, serta komunitas secara keseluruhan mendapat manfaat ketika anak-anak tidak kehilangan makanan yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Phiri mengatakan,
activities help stave off hunger, support longer-term health, and help a child to learn and thrive.
Berbagai aktivitas membantu mencegah kelaparan, mendukung kesehatan jangka panjang, dan membantu seorang anak untuk belajar dan berkembang dengan pesat. Ini terutama berlaku bagi anak-anak perempuan. Di berbagai tempat di mana ada program makanan sekolah, anak-anak perempuan hadir dan bersekolah lebih lama di sekolah. Tingkat pernikahan anak turun dan kehamilan remaja berkurang.
WFP menyatakan berharap lebih banyak lagi mitra yang akan bergabung dengan koalisi itu dalam beberapa bulan mendatang, sebelum proyek itu diluncurkan di KTT Sistem Pangan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB pada bulan September atau Oktober. KTT yang akan diselenggarakan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres itu bertujuan untuk mengubah cara-cara dunia memproduksi dan mengonsumsi makanan. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.